Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dana.
Genocid u Jasenovcu sistematski počinjen, rečeno u Banja Luci na 5. međunarodnoj konferenciji o sistemu ustaških logora smrti.
Održana prva sjednica kolegijuma predstavničkog doma parlamenta BiH.
U Vlasenici otvorena fabrika za proizvodnju cijevi vrijednosti 3 miliona maraka.
Skupština Fudbalskog saveza Republike Srpske saglasna sa novim statutom FIFA i UEFA.
Do kraja dana u Srpskoj kiša, danas najtoplije u Mostaru 14 časova 27 stepeni Celzijusa.
Genocid u Jasenovcu nad Srbima, Jevrejima i Romima je sistematski počinjen i bitno je uticao na biološki razvoj srpskog, ali i ostalih naroda koji su stradali u tom koncentracionom logoru. Izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvarajući u Banja Luci 5. međunarodnu konferenciju o Jasenovcu. Na konferenciji koja se održava danas i sutra bit će usvojena deklaracija o genocidu takozvane nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu, koja će biti proslijeđena parlamentima svih zemalja svijeta. Opširnije Ivana Frank.
Konferencija u Jasenovcu daće značajan doprinos rasvjetljavanju istine o ovom zloglasnom logoru, rekao je predsjednik Dodik otvarajući 5. međunarodnu konferenciju i dodao da je neophodno obezbijediti da istina bude dio kolektivne svijesti Srba, naroda koji je najviše stradao.
Činjenica da je bitno to utjecalo na biološki rast i razvoj ovog naroda na ovim prostorima. Činjenica da je to sistemski urađeno i da je to bilo po obimu zločina kako je rađen. Bili su zaprepašteni čak i Nijemci koji su generisali sam holokaust.
Član Međunarodne komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu, Srboljub Živanović, smatra da ovogodišnja konferencija treba više pažnje da posveti stradanju žena i djece u Jasenovcu, koji čine više od polovine žrtava.
Na ovom terenu gdje je verska netrpeljivost, nacionalna mržnja, izostanak svake tolerancije, triumfovao na taj grozan način da je 110.000 djece u jasenovačkom sistemu tih groznih koncentracionih logora izgubilo svoju glavu.
Međunarodna konferencija o Jasenovcu sigurno će ostaviti tragove strašnog zločina, ali se mora prihvatiti činjenica da živimo u vremenu u kojem su ljudi zauzeti drugim stvarima, smatra savjetnik predsjednika Republike Arije Livne. Kaže da omladina u svijetu ne zna šta je Jasenovac i da se ne interesuje za to.
Pitanje je na koji način možemo ipak održati uspomenu na Jasenovac, na taj strašan zločin. Ja smatram da je jedini način to da se uvede čas u udžbenike i da se u školama uči o tome šta se desilo ne samo u Jasenovcu, nego uopšte u holokostu.
Konferenciji prisustvuju brojni predavači, preživjeli logoraši te brojni zvaničnici Republike Srpske. Sutra će biti usvojena deklaracija o Jasenovcu kojoj se, između ostalog, traži od Hrvatske prihvatanje odgovornosti za zločin u Drugom svjetskom ratu, zatim da se u Hrvatskoj, BiH, Srbiji i Republici Srpskoj dan sjećanja na žrtve genocida obilježava isti dan i da se isplati pravična odšteta žrtvama i njihovim potomcima.
Slušate Dnevnik. Danas je u Sarajevu održana prva sjednica kolegijuma predstavničkog doma parlamenta BiH. Izborom predsjedavajućeg i dva zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma učinjen je krupan korak ka otklanjanju sedmomjesečnog zastoja u formiranju vlasti. Sada predstoji formiranje Doma naroda, izbor mandatara, savjeta ministara, a i podjela resora. Bilježi Vesna Stakić.
Poslovnički rok za formiranje poslaničkih klubova u predstavničkom domu ističe za dva dana. Do sada su poslanički klubovi formirani u 5 parlamentarnih partija. Teku i rokovi za formiranje stalnih komisija ovog doma, a očekuje se da će prijedlog sastava stalnih komisija biti utvrđen na sjednici proširenog kolegijuma predstavničkog doma koja je zakazana za 1. juni. Dogovoreni princip izbora komisija doma objasnio je prvi zamjenik predsjedavajućeg Milorad Živković.
Broj članova kluba je odlučujući za određivanje koje komisije pripadaju. Znači, načelan je dogovor da najveći klub bira prvu komisiju, a onda nakon toga po broju članova kluba ostali biraju komisije.
Živković je međutim upozorio da međunarodne obaveze Parlamentarne skupštine BiH poput izbora stalne delegacije Parlamentarne skupštine za Parlamentarnu skupštinu Savjeta Evrope nisu moguće dok se ne konstituiše i Dom naroda. Živkovićev stav je da dalje konstituisanje vlasti, a i rad predstavničkog doma nije uslovljen nikakvom parlamentarnom većinom.
Ako se vratimo zadnje 4 godine i vidimo reforme koje smo imali ili zakonske projekte, ta parlamentarna većina je bila fluidna i nikada nije se moglo reći da postoji. To je više matematički nego politički okvir.
Svjedoci smo, kako je Živković rekao, o fluidnosti parlamentarne većine, ali i preglasavanja srpskog člana predsjedništva BiH kod donošenja važnih odluka. Međutim, koalicioni blok iz Republike Srpske, SNSD i SDS upozorava, bez konsenzusa u BiH predsjedništvu oko imena mandatara neće biti napretka. Lider SNSD-a Milorad Dodik.
Prema tome, u predsjedništvu se mora već postići konsenzus, ako ga nema, onda je ne treba ni da se ide u parlament, će biti odbijeno od strane, kao što ste čuli, Bosića i SDS-a i kao što ste čuli Radovićića, ja to potvrđujem, SNSD-a. Prema tome, ako nema naše saglasnosti, nema ni ministarskog vijeća.
I međunarodni predstavnik u BiH Valentin Incko danas se oglasio po pitanju konstituisanja predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, ali uz oduševljenje i očekivanje.
Nadam se da će se to pozitivno iznenađenje nastavljati u budućnosti i da ćemo i sa tim tempom dobiti brzo vladu na državnom nivou.
Incko ističe činjenicu da je predstavnički dom konstituisan domaćim naporima bez, kako kaže, intervencije drugih faktora. Hoće li drugi faktori presudno uticati na nastavak konstituisanja vlasti, nema garancija. Izvjesna je za sada najava iz kolegijuma predstavničkog doma da bi prva radna sjednica mogla biti održana u...
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić zamolio je predsjedavajućeg predsjedništva BiH Nebojšu Radmanovića i predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Nikolu Špirića da iskoriste svoj autoritet kako bi se uz pomoć domaćih i međunarodnih institucija što prije vratila ugrožena ljudska prava i slobode građanima Republike Srpske u BiH koji su u posljednjih 10 godina sankcionisani nezakonitim i neustavnim odlukama visokih predstavnika. Bosić u pismu tražio od Radmanovića i Špirića da, koristeći ovlaštenje mogućnosti, o ovome obavijesti relevantne međunarodne faktore u Ujedinjenim nacijama i Evropskoj uniji, pod čijim mandatom i ovlaštenjima djeluje visoki predstavnik.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je važno što su ministri inostranih poslova zemalja Evropske unije pozitivno ocijenili dogovor o pravosuđu BiH sa visokom predstavnicom Unije Catherine Ashton. On je naglasio da će Srpska 6. juna u strukturalnom dijalogu o pitanjima rada pravosuđa u Bosni i Hercegovini iznijeti nekoliko novih prijedloga, među kojima je rješavanje pitanja apelacione nadležnosti Ustavnog suda BiH. Republika Srpska je formirala ekspertski tim koji će učestvovati u dijalogu, naglasio je Dodik.
Mi na nivou Republike Srpske već segmentarno radimo. Jedna ekipa izučava evropsku praksu, evropsko zakonodavstvo. Mislim da je taj dokument finalizovan za naše interne potrebe. S druge strane, jedna ekipa se radi na formulisanju naših prijedloga koji će biti u korespondenciji sa evropskom praksom i evropskim standardima, a i sa ustavnim uređenjem Bosne i Hercegovine. I mi ćemo ne samo oko suda i tužilaštva iznijeti niz novih prijedloga, kao što je recimo pitanje apelacionu nadležnost Ustavnog suda koja treba da bude ukinuta ili na neki drugi način definisana. S druge strane, veoma sumnjiv rad instituta koji se zove Visoko sudsko tužilačko vijeće u pogledu izbora sudija i tužioca pokazali su da je to nekvalitetan način izbora i da to treba da bude redefinisano. Sve će to se naći u našem prijedlogu koji će biti prezentovan naravno.
Kada 6. juna u Banja Luci počnu razgovori predstavnika Republike Srpske i Europske komisije o reformi pravosuđa u BiH, jedno od najznačajnijih pitanja biće praksa suda Bosne i Hercegovine u rješavanju predmeta ratnih zločina. Na vidjelo će izaći sudska praksa po kojoj je isključivo Srbima presuđivano za genocid, zločinačko udruživanje, komandnu odgovornost i sistematsko protjerivanje nesrpskog stanovništva. U sporadičnim suđenjima Bošnjacima krivica se svodila samo na direktne izvršioce zločina. Primjer zločina Srbima u Bradini kod Konjica. Radan Škipina.
Od 25. do 27. maja 1992. godine trajali su bjesomučni napadi pripadnika teritorijalne odbrane MUP-a BiH i HVO-a na srpsko stanovništvo u Bradini. Za 3 dana ubijena su 54 civila, a u logorima Čelebić i Musala su stradala još 22 mještanina Bradine, dok se za 5 lica i dalje traga. Nedavno je za učešće ovom zločinu uhapšen Mirale Mucić, koji je ranije osuđen na 12 godina robije zbog četvorostrukog ubistva srpske porodice Golubović u Konjicu. I to je jedini direktni izvršilac za zločin u Bradini, ali i najbolji primjer da tužilaštvo BiH ne poznaje komandnu odgovornost, sistematsko proterivanje i zločinačko udruživanje kada je riječ o Bošnjacima. Šef tima MUP-a Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina, Simo Tuševljak, očekuje da tužilaštvo BiH konačno procesuira sva lica odgovorna za ratni zločin u Bradini.
Neće se ovaj primjer završiti samo na Miralemu Maciću. Prema tome mi očekujemo da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine pored Miralema Matića procesuirati i sva druga lica koja su i komandno odgovorni, a ne samo komandno odgovorni, nego oni koji su neposredno učestvovali i planirali akciju na Bradini i planirali zločin nad srpskim narodom i etičko očišćenje opštine Konji.
Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić uvjerava da se vodi mnogo šira istraga za zločine u Bradini.
Imamo predmete koji se odnose i na konkretne izvršitelje, imamo predmete koji se odnose na zapovjednu odgovornost koji su u fazi istrage i svi predmeti dakako nose kvalifikaciju ratnog zločina.
Mucićev advokat u novom suđenju za ratni zločin u Bradini, Duško Tomić, tvrdi da je nova optužnica sramni pokušaj izbjegavanja odgovornosti stvarnih bošnjačkih naredbodavaca iz Konjica za ubistva Srba u Bradini.
Jasno je kao dan da će se na suđenju Miralevu Maciću Bradina otvoriti i nema nikakve dileme da se tu dogodio strahovit zločin i da u kome su učestvovali kompletno vrh vojno-policijski pa i politički Konjica. Ja mislim da na Bradini ima jedno 50-ak ratnih zločinaca koji će vjerovatno doći pred te pravde.
Ugledni advokat Miodrag Stojanović ukazuje da je stručna javnost u Republici Srpskoj odavno uočila karakter višegodišnje sudske prakse suda i tužilaštva BiH i način na koji se Srbima u stvari sudi za kolektivnu odgovornost.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zauzelo generalni stav da je genocid sve ono što su počinili Srbi na prostoru Srebrenice i po toj inerciji, po jednoj generalnoj matrici, i najobičniji policajac i najobičniji vojnik biva optužen za genocid, bez obzira na činjenicu što bukvalno ni na koji način nije počinio ubistvo niti jednog jedinog čovjeka. Ali se to može podvesti pod genocid tako što se stvara nova teorija, a to je teorija udruženog zločinačkog poduhvata. Kada to spojimo sa takvom olako prihvaćenom kvalifikacijom genocida, možemo da dobijemo jedan miks koji bi doveo cijeli narod pred optuženičku klupu.
Uoči početka najavljene rasprave o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini, argumentaciju Republike Srpske poput neprocesuiranja za ratne zločine u Bradini treba sistematizovati sa ostalim brojnim primjerima kako bi se evropski pregovarači uvjerili u neophodnost promjena u radu suda i tužilaštva BiH.
Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio od Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice dokumente koji se odnose na transport naoružanja i municije u BiH od maja 1992. do oktobra 1995. u kojima je, kako je naveo, ova organizacija namjerno ili nenamjerno učestvovala saopšteno iz Haškog tribunala. U pismu Visokom komesaru Antoniju Guterešu Karadžić je zatražio kopije svih bilješki ili izvještaja sa sastanaka koji su tokom rata u BiH s njim imali predstavnici UNHCR-a u vezi sa slobodom kretanja, humanitarne pomoći ili stanovništva.
Tužilaštvo Haškog tribunala najavilo je danas žalbu na presudu nekadašnjem načelniku resora javne bezbjednosti MUP-a Srbije, generalu Vlastimiru Đorđeviću, i zatražilo da mu se kazna od 27 godina zatvora preinači u doživotnu kaznu.
U vezi s prvom pravnom osnovom za žalbu, tužilac navodi Đorđevićevu odgovornost za progone seksualnog zlostavljanja kao zločin protiv čovečnosti iz tačke 5 optužnice.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić otvorio je danas u Vlasenici fabriku za proizvodnju cijevi za vodu i gas i cijevi za grijanje Izo Ekomont, u koju je investirano 3 miliona maraka. U fabrici u početnoj fazi biće zaposleno 30 radnika. Iz Vlasenice Milan Stojić.
Od 2006. godine do danas vlada Republike Srpske u infrastrukturu i razvoj privrede u opštini Vlasenica uložila oko 15 miliona konvertibilnih maraka, izjavio je nakon sastanka sa rukovodstvom opštine predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić. Džombić je uz ocjenu da je ova opština primjer za druge najavio nova ulaganja, a od onih koje su se dogodila u posljednje vrijeme izdvojio je projekat od 3 miliona i 400 hiljada konvertibilnih maraka za ovdašnji vodovod, kao i 7 miliona konvertibilnih maraka za dokapitalizaciju preduzeća. Vlasenica je danas bila politički, privredni i naučno-kulturni centar istočnog dijela Republike Srpske. Pušteni su u rad pogoni privatnog preduzeća Izokoment koje se bavi proizvodnjom cijevi za vodovod i gaz. Projekat je vrijedan 6 milijuna konvertibilnih maraka, a vlada je zajedno sa opštinom dala saglasnost za korištenje zemljišta bivše drvne industrije, tako kako je rekao ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević, spriječila dalje rasipanje imovine ovog bivšeg preduzeća. Njegov kolega ministar zdravlja i socijalne zaštite u vladi Republike Srpske Ranko Škorić je nakon svečanog otvaranja objekta renoviranog doma zdravlja izjavio da je ovaj objekat u kojem će raditi 7 timova porodične medicine uloženo 650.000 konvertibilnih maraka. I ministar prosvete i kulture u vladi Republike Srpske Antun Kasipović je danas boravio u Vlasenici i prisustvovao otvaranju fakulteta biotehničkih nauka u kojem će u ovoj godini biti upisano 60 studenata šumarstva. Objekat vrijedan 2 miliona konvertibilnih maraka izgradila je opština, a vlada će pomoći opremanjem.
Socijalna i fiskalna stabilnost koja je zadržana i tokom proteklih 100 dana rada vlade osnovna je karakteristika rada Ministarstva financija, istakao je resorni ministar Zoran Tegeltija. Još nije riješen problem efikasne raspodjele prihoda sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje BiH, rekao je Tegeltija na konferenciji za novinare u Banja Luci na kojoj su tromjesečne rezultate predstavili ministri za izbjegla i raseljena lica i trgovine i turizma Davor Čordaš i Gorana Zlatković. Opširnije Aleksandar Javorac.
Republika Srpska od Federacije BiH potražuje više od 48 miliona maraka, rekao je ministar Tegeltija, dodajući da je na svakoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje postavljao pitanje koeficijenata za raspodjelu prihoda.
Imali smo djelimičnu ponudu da nam se isplati dio tih potraživanja, na što mi nismo pristali, jednostavno želimo cijeli iznos sredstava da se uplati. Uspjeli smo da promijenimo koeficijente raspodjele između Republike Srpske i Uprave za indirektno oporezivanje. Ta mala korekcija koeficijenata nam je samo za jedan mjesec donijela 2 miliona konvertibilnih maraka više sredstava.
On kaže da je veliku pažnju u javnosti izazvao zakon o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, posebno u dijelu koji se odnosi na problem žiranata i njihove zaštite od neodgovornih povjerilaca. O rezultatima rada u prvih 100 dana vlade govorila je ministarka trgovine i turizma Republike Srpske Gorana Zlatković, koja je istakla da je primjenom uredbe o ograničenju trgovačke marže zaustavljeno povećanje cijene hljeba i ostalih prehrambenih proizvoda.
Uredba o ograničenju marži opravdala je svoje postojanje. Uspjeli smo da zaustavimo porast cijena životnih namirnica koje direktno utiču na životni standard stanovništva.
Ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš rekao je da još 49.511 porodica u Bosni i Hercegovini, od kojih polovina u Republici Srpskoj, čeka na povratak.
Sam ovaj broj ljudi koji su još prijavili nam ukazuje da su potrebe ipak značajne i da u odnosu na ona sredstva koja smo mi planirali i svih vidova pomoćne su još uvijek mala i vjerujem da ima sve veći broj. Evo i danas smo razgovarali s predstavnicima UNHCR-a koji nam želi pomoći oko jednog kreditnog zaduženja.
Raspuštanje kolektivnih centara bio je jedan od prioriteta ovog ministarstva, rekao je Čordaš. Prema njegovim riječima, u opštini Kotor Varoši istočno Sarajevo završena izgradnja stambenih zgrada za izbjegla i raseljena lica, a do kraja godine bit će završena i u opštinama Srebrenica, Teslić, Vlasenica i Sokolac.
Svi sindikati u željeznicama Republike Srpske ponovo će u štrajk 3. juna. Kažu da je prekršen sporazum koji su u februaru potpisali sa poslovodstvom i predstavnicima vlade Srpske o isplati njihovih potraživanja. Sa zahtjevima sindikata u željeznicama Srpske danas se u Doboj upoznao i ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović tokom prve posjete novoimenovanom rukovodstvu ovog preduzeća. Milica Đurđević.
Sindikati su jedinstveni, sporazum je prekršen i 3. juna u 7 časova zaustavit će vozove, kaže predstavnik sindikata u željeznicama Republike Srpske Zlatko Marin.
Nisu nam isplaćeni regresi po tom sporazumu, jedan je trebao isplaćen biti u prošlom mjesecu, jedan u ovom, i dobili smo zadnju platu za januar u iznosu od 70% bez toplog obroka.
Financijska situacija u željeznicama Republike Srpske je mnogo gora nego što je predstavljeno vladi i sindikatima u februaru. Utisak je novo imenovanog generalnog direktora Dragana Savanovića.
Pa znači da samo se duguje obaveza za poreze i doprinose iz prošle godine 4 miliona 800 hiljada maraka, plus plate za ovu godinu, a već smo u petom mjesecu zajedno sa poreznim doprinosima.
Ukupno za plate, doprinose i ostala radnička potraživanja duguje se oko 25 miliona maraka. Taj podatak iznenadio je i ministra. Taj novac, kaže ministar Nedeljko Čubrilović, trenutno ne postoji ni u budžetu Republike Srpske, ni u željeznicama.
To znači da mi nismo imali realnu sliku željeznicama. To se može konstatovati kao činjenica. Da li su to radili da slažu iz neznanja ili nekog drugog razloga, teško je to ustvrditi ovaj put. Ali da će se odgovornost tražiti ljudi, to svakako hoće.
Ministar tvrdi da je vlada ispoštovala sve svoje obaveze iz sporazuma, a u sindikatima traži odgovornost nadležnih od preduzeća do ministarstva za teško stanje. Predstoje pregovori sa sindikatima. Činjenice će ponovo na sto, ali ovaj put trebalo bi da održavaju pravo stanje u preduzeću, ma kako ono bilo teško.
Termoelektrana Gacko je nakon završenog redovnog godišnjeg remonta već je peti dan van pogona da bi se otklonili nedostaci u sistemu otpreme pepela, zbog kojih je dolazilo do pojačanog ispuštanja čvrstih čestica kroz dimnjak. Branislav Rupar, izvršni direktor za proizvodnju, planiranje i razvoj rudnika i termoelektrane Gacko, potvrdio je da ispuštanje ovih čestica nije moglo dovesti do ekološke katastrofe i da je količina ispuštenih čestica bila mnogo manja nego 2009. U rekonstrukciju unutrašnjeg transporta pepela utrošeno je skoro 5 miliona maraka, ali prilikom prvog puštanja u rad termoelektrane Gacko uočeni su nedostaci, pa je ovaj sistem nakon nekoliko dana rada ponovo isključen sa mreže.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske učestvovalo je kao jedina bezbjednosna agencija iz BiH uz nadzor tužilaštva Bosne i Hercegovine u međunarodnoj akciji kodnog naziva Dogma Balkan, u okviru koje je uhapšeno više lica te zapljenjeno 360 kg kokaina krijumčarenog iz Južne Amerike prema Europi, rekao je načelnik uprave kriminalističke policije MUP-a Srpske Zoran Mandić.
On je naglasio da se procjenjuje da je u švercu kokaina iz Brazila do Španije, a kasnije u zemlje zapadne Europe, učestvovala organizovana kriminalna grupa, takozvani Balkanski kartel, u kojoj dominiraju crnogorski, srpski, hrvatski i BH državljani. Na tržište je prebačeno oko 700 kg kokaina ukupne vrijednosti oko 20 miliona evra.
Na području opštine Bileća spriječeno je krijumčarenje 7350 boksova cigareta, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na 183.750 maraka.
Službenici jedinice za podršku i kontrolu terenske kancelarije Jug Čapljina, granične policije BiH, na graničnom pojasu Donji Davidović i Ubilići otkrili su vojni kamion bez registarskih oznaka u kojem se nalazila veća količina cigareta.
U nastavku Region i svijet, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da Srbija polako gubi Kosovo i Metohiju i da bi trebalo što prije nešto da preduzme dok još nije kasno.
Mi polako gubimo Kosovo ako nešto ne uradimo. Rezolucija 1244, kako se na kraju ispostavilo, je bila jedna velika prevara Srbije. Dok smo mi poštovali Ustav, dok smo poštovali međunarodno pravo, dok smo poštovali odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, neke zemlje međunarodne zajednice su iza leđa Srbiji na Kosovu napravile gotovo nezavisnu državu. Koje je danas gotovo da ne pada na pamet da postavi uopšte da priča o ovoj temi koju sam ja predložio, a ne o nekom ozbiljnom, znači, raspravi o našim međusobnim odnosima. Zato ja ne mislim da je to rješenje koje ja predlažem najbolje. Ali u interesu je Srbije da se do nekog rješenja dođe što pre.
Zbog gustog oblaka pepela iz islandskog vulkana, više aviokompanija otkazalo je letove prema i iz Škotske, a neki letovi kasne.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama morao je zbog problema u avio saobraćaju da posjet u Irskoj završi dan ranije nego što je bilo predviđeno. Obama je sinoć otputovao u London zbog oblaka pepela koji se iz islandskog vulkana Grimsvetn kreće ka Velikoj Britaniji.
Najmanje 116 ljudi poginulo je u naletu tornada koji je zahvatio mali grad Joplin u američkoj državi Missouri. Saopštile su lokalne vlasti najnovije podatke, navodeći da je pričinjena ogromna materijalna šteta.
Vlasti strahuju da ima još ljudskih žrtava jer je 3/4 grada Joplin od 50.000 stanovnika uništeno u najsmrtonosnijem nevremenu do sada u Sjedinjenim državama.
Bivša premijerka Ukrajine Julija Timošenko, koja je optužena za zloupotrebu vlasti, uhapšena je danas i nalazi se u tužilaštvu, saopštila je njena opoziciona partija na svom internet sajtu.
Tužilaštvo Ukrajine demantovalo je ovu informaciju, prenosi agencija Interfax. Timošenkova je ranije izjavila da je spremna da dođe na ispitivanje u kancelariju državnog tužioca.
Još jedna vijest iz svijeta.
Tragovi DNK bivšeg direktora Međunarodnog monetarnog fonda Dominika Strauss-Kahna pronađeni su na odjeći hotelske sobarice koja ga je optužila za seksualni napad, prenijeli su američki mediji. Niko od zvaničnika nije želio da potvrdi ovu informaciju.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, služio je danas u Beogradu moleban svetim Ćirilu i Metodiju, pored spomenika ovim prosvetiteljima koji su, kako je rekao, slovenski narod uveli u krug najkulturnijih naroda tog vremena.
Obraćajući se prisutnim, njegova svetost istakao da su ovi prosvetitelji uveli Slovene u svijet kulture, darujući im ono što je u tom vremenu bilo najdragocenije, pismo i knjige. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetu braću Ćirila i Metodija koji su širili hrišćansku vjeru i pismenost među Slovenima.
Osnovna škola Srbija na Palama danas je kulturnim i sportskim sadržajima proslavila Dan škole, Sveti Ćirilo i Metodije i Dan učeničkih dostignuća. Najsavremeniju školu u Srpskoj, otvorenu 8. septembra 2009. godine, pohađa više od 650 učenika. Stjepan Zlikovac.
Učenici osnovne škole Srbija postižu zapažene rezultate na brojnim školskim takmičenjima. Jovan Arnaut, učenica 9. razreda, osvojila je prvo mjesto na međunarodnom literarnom takmičenju u Nišu.
Ja sam stvarno srećna što idem u ovu školu, zaista su nastavnici dobri prema nama, izlaze nam u susret uvijek, često imamo razne priredbe.
Putem brojnih projekata u osnovnoj školi radi se i na edukaciji nastavnog kadra. Kineska ambasada donirala je 42.000 maraka za osavremenjavanje informatičkog sistema, kaže Neđo Zdrale, direktor škole.
Ja bih tu napomenuo još da je u proteklom periodu oko 550 nastavnika i profesora prošlo ovdje jedan kurs ili bolje rečeno jednu stručnu edukaciju, jer škola ima video link i može da komunicira bilo gdje.
Iako je najsavremenija u Srpskoj, ova škola nema fiskulturnu salu. Iz opštine Pale najavljuju da će i taj problem uskoro prevazići. Izjavio je Nenad Vuković, zamjenik načelnika opštine Pale.
Ali evo, kako smo čuli i najave vlade Republike Srpske i najave vlade Republike Srbije, da će se u narednom periodu, to jako brzo, riješiti problem i izgraditi fiskulturna sala koja nedostaje uz ovako jedan, da kažem, grandiozan objekat.
Osnovnu školu Srbija na Palama otvorili su 8. septembra 2009. godine tadašnji premijer Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Boris Tadić.
I jedna vijest iz kulture.
U okviru programa 13. Teatar Festa Doboj 2011. čara se na repertuaru predstava Moj brat u izvođenju ansambla Narodnog pozorišta Republike Srpske. Predstavu je režirao Nebojša Bradić, a glavnu ulogu igra Nikolina Jelisavac. 13. Teatar Fest Doboj 2011. održava se u Velikoj sali Centra za kulturu i obrazovanje i trajaće do 27. maja. Sutra je na programu predstava Sablja Dimiskija koju izvodi ansambl Ustanova kulture Vuk Karadžić, Beograd.
Skupština Fudbalskog saveza Republike Srpske prihvatila je da delegati u Skupštini Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske glasaju za novi prijedlog statuta zajedničkog saveza. Košarkaši i gokeje večeras igraju protiv Širokog, treću utakmicu u finalu play-offa šampionata BiH. O fudbalskim i košarkaškim aktuelnostima opširnije Dragan Pajić.
Skupština Fudbalskog saveza Republike Srpske jednoglasno je prihvatila prijedlog da delegati u Skupštini Fudbalskog saveza BiH koji su iz Republike Srpske podrže prijedlog novog statuta zajedničkog saveza koji su predložile FIFA i UEFA. Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević istakao je nakon sjednice da je odluka očekivana.
Mi smo pred sobom imali sasvim drugačiji materijal u odnosu na 5. mart, gdje su svi zahtjevi Fudbalskog saveza Republike Srpske prihvaćeni, gdje je to verifikovala FIFA UEFA i što je sasvim normalno za očekivati je bilo da će delegati Skupštine Fudbalskog saveza Republike Srpske dati preporuku delegatima Skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine koji dolaze iz Republike Srpske da 26. maja glasaju za usvajanje ovakvog statuta.
Nakon što su pobjedom protiv Željezničara u nedjelju obezbijedili titulu šampiona BiH i učešće u kvalifikacijama za Ligu šampiona, fudbalere Boca primili su danas najviši zvaničnici Republike Srpske, predsjednik Milorad Dodik, premijer Aleksandar Džombić, kao i gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je ekipi Boca značajan sportski uspjeh.
Ovo je nesumnjiv uspjeh igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona, to je uspjeh, naravno.
što se ono više kola prođe i to je dodatni uspjeh. Ali ono što mora ostati iza svega toga, mora to ostati ekipa i tim. Biće iskren, meni je to prvenstvo Bosne i Hercegovine i osvajanje uvijek važno zbog ovih regionalnih takmičenja, ne zbog samog šampionata Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Boca Srđan Šuput istakao je da je ostvaren prvi cilj.
85 godina postoji fudbalski klub Borac, jednom nije uzeta titula šampiona države i to je velika stvar. A drugi cilj je ono što smo zacrtali, da svake godine Borac mora biti u Europi. Čim je titula tu, čim izlazimo u Europu, odmah se dalje aktivnosti dešavaju u gradu, znači završava se stadion, animiraju se drugi ljudi.
Košarkaši i gokej nastojeći da ostvare prednost u pobjedama na Širokim u trećoj utakmici finalne serije šampionata BiH. Do sada su obje ekipe zabilježile pobjede na gostovanjima. Trener i gokej Slobodan Klipa ističe da njegova ekipa večeras ne smije da izgubi.
Svjesni smo posljedica da najvjerojatnije drugog vađanja ne bi bilo. Sigurno smo da nećemo dozvoliti mi da gubimo našu prednost, a to je prednost domaćeg terena za odlučujuću utakmicu.
Susret i gokeja Široki koji počinju u 20:15 direktno će prenositi televizija Republike Srpske, a titulu šampiona i plasman u regionalnu ligu ostvarit će ekipa koja prva zabilježi 3 pobjede.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj pretežno sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost. Ponegdje u centralnim istočnim predjelima ima pljuskova sa grmljavinom. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Mostaru 27 stepeni. U isto vrijeme u Banja Luci, Bijeljini, Višegradu, Derventi, Doboju, Zvorniku, Srpcu i Trebinju 26 stepeni, Novom Gradu i Sarajevu 24, Prijedoru 23, Bileći 22, Gacku 20, a najniža temperatura izmjerena u Čemernu u 14 časova 15 stepeni Celzijusa. Do kraja dana uz pojačanu oblačnost moguće je povremeno kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Sutra u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom i pljuskovima, na jugu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na jugu do 20, dnevna od 20 do 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. I naredna tri dana u Srpskoj pretežno sunčano, uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti i moguću povremenu kišu.
Zahvaljujemo za pažnju, još jednom vijesti dana.
Genocid u Jasenovcu, sistematski počinjen, rečeno u Banja Luci na 5. međunarodnoj konferenciji o sistemu ustaških logora smrti.
Održana prva sjednica kolegijuma predstavničkog doma parlamenta BiH.
U Vlasenici otvorena fabrika za proizvodnju cijevi vrijednosti 3 miliona maraka.
Sindikat željeznica Srpske od 3. juna u štrajku.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Draško Ratković, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovana Mačeta.